Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен відвідає Україну з одноденним візитом 24 лютого на запрошення президента України Віктора Януковича. Про це він сам повідомив сьогодні журналістів у Брюсселі на спеціальному брифінгу.
From the NATO side, we are interested in maintaining.
З боку НАТО ми зацікавлені у підтримці міцних зв'язків з Україною. Це мій головний сигнал майбутнього візиту. Попри це, я маю надію протягом розмов з політичними лідерами у Києві вивчити, у яких сферах ми могли б поглибити наше практичне співробітництво.
In which areas we could possibly further enhance practical cooperation.
За словами генсекретаря, одним з таких питань може бути можливий внесок України в євроатлантичну архітектуру системи протиракетної оборони. Служба безпеки України повісткою викликала на допит історика директора Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського у Львові Руслана Забілого. Як повідомили в прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, його викликали ще вчора. Слідчі СБУ впродовж 5 годин допитував Забілого, але вилучені в історика комп'ютер та жорсткі диски до нього досі не повернули. У Харкові вимагають зберегти український культурний центр «Юність». Близько півсотні людей вийшли сьогодні під стіни обласної ради з вимогою припинити його реорганізацію. Народний депутат Михайло Волинець із фракції БЮТ «Батьківщина» стверджує, що слідча комісія Верховної Ради не знайшла фактів його побиття в сесійній залі 16 грудня минулого року, коли там відбулася бійка із депутатами-регіоналами. Депутати від БЮТ вимагали припинити політичні переслідування Юлії Тимошенко. До подій у світі. У Білорусі суд засудив опозиціонера Василя Парфенкова на 4 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його визнали винним в участі в масових заворушеннях у Мінську після президентських виборів 19 грудня. Загалом у справі про ці заворушення перед судом постануть 42 особи, серед них 5 колишніх кандидатів на президента. У Бахрейні після розгону силами безпеки опозиції армія взяла під контроль центр столиці країни Манами. Військові також оголосили тимчасову заборону на проведення масових акцій. Напередодні під час сутичок з поліцією при ліквідації табору опозиції загинуло щонайменше 4 особи. У столиці Ємену, Сані, внаслідок сутичок між прихильниками уряду та протестувальниками поранено, за різними даними, від 5 до 20 осіб. Прихильники уряду напали на маніфестантів. А в Лівії, де вчора відбулася акція протесту проти влади, сьогодні на вулиці столиці Тріполі вийшли прихильники лівійського лідера Муаммара Каддафі. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 17 лютого, четвер, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: ксенофобія в Україні – реальність чи вигадки?
Мені здається, що є. Знаю навіть декількох моїх подруг, які справді не люблять, наприклад, чорношкірих. Вони не пояснюють, взагалі не подобається і все.
Я думаю, що є. Вони не масовий характер носять.
Чому працівникам Чорнобильської АЕС затримують зарплатню?
Уряд тисне на адміністрацію станції, щоб скоротили бюджетні витрати. Тобто скоротили частково персонал, так і доплати, надбавки, навіть спеціальні накази видані на станції з цього приводу.
У Мінську процеси над опозиціонерами.
Я ж журналіст, йому я пишу, не треба, ми я жив, блін, що ви діли?
Про це і багато-багато більше далі у передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хто породжує ксенофобію в Україні? Прибічники націонал-патріотичних ідей, як заявив під час круглого столу «Ксенофобія в Україні. Причини і наслідки» народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко, чи, як вважають експерти, питання ксенофобії в Україні не має жодного стосунку до відносин між українсько- та російськомовними групами населення? З цими питаннями намагався розібратися Дмитро Баркар, а також із тим, чому в Україні може зростати рівень недовіри до іноземців.
Ксенофобія в Україні може бути подолана цензуруванням написів на сувенірній продукції. Таке розуміння проблеми продемонстрував представник провладної парламентської більшості, народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко.
Потворні речі відбуваються в Україні. Рівень нетерпимості українців до росіян та росіян до українців в Україні зріс у 2.5 рази. Непослідовна, іноді навіть екстремістська політика держави у національному питанні призвела до певних наслідків. Сувеніри з написом «Дякую тобі, Боже, що я не москаль» продаються на Хрещатику, на Андріївському узвозі і користуються попитом. Давайте тоді будемо виробляти інші сувеніри. «Дякую тобі, Боже, що я не хохол». Може просто зійти лавина, яку ми не встигнемо зупинити.
На додачу, Вадим Колесніченко пропонує таки ухвалити закон про мови авторства депутатів з більшості. Утім, голова Асоціації єврейських організацій і громад Йосип Зельс наголосив на тому, що політики не вперше намагаються маніпулювати науковими даними.
Я дуже би попросив політиків обережно використовувати дані соціологічних досліджень. 20 років працюємо з Київським міжнародним інститутом соціології, з Інститутом соціології Академії наук України. І ті самі дослідження дуже добре знаємо. Їх дійсно загальний рівень ксенофобії зростає. Візьміть будь-яку країну, яка починає свій розвиток, в ній починається бурхливо розвиватися різні процеси, в тому числі і національні. Найближчі до українців ці всі 20 років залишаються росіяни. Проблема в іншому. Місце чужих є в соціальній психології народу. І його місце займають вихідці з Південно-Східної Азії, з Африки.
Підвищення якості освіти та культурного рівня населення є найефективнішим шляхом до зменшення рівня ксенофобії і додатковою гарантією того, що в Україні ніколи не виникне конфліктів між українською та російськомовною групами населення, відзначив член парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від Батьківщини Юрій Гнаткевич.
Ми отримуємо дуже багато листів, які стосуються порушення прав людини. Немає практично листів, де б люди скаржились на те, що обідали чи позбавили прав як росіянина чи як єврея. І я не бачив серйозних збурень на ґрунті щодо стосунків між українським і російським населенням. Коли ми говоримо про і націоналізм, і про ксенофобію, то ми повинні мати на увазі, що він має державний і побутовий рівень. Побутові прояви залежать від рівня культури людини.
Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих на вулицях Києва, чи знайомі ви з випадками ксенофобії в Україні. Ось що почули у відповідь.
Мені здається, що є. Знаю навіть декількох моїх подруг, які справді не люблять, наприклад, чорношкірих. Вони не пояснюють, їм взагалі не подобається і все.
Я думаю, що є. Вони не масовий характер носять, окремих закритих груп невеличких, загальнопланетарне явище. Причина одна – рівень життя, культури, особливо молоді.
Ну, звичайно, що є. Ну, я думаю, до східних.
Ще не проблема, але вже десь рядом. Все більше я починаю помічати у пресі і серед знайомих різні випадки ксенофобії. Останні події зі скінхедами, оцей рух починає розвиватися.
Не в таких масштабах, як в Америці. Не так, як в Росії. Політики стараються впливати на населення якимись акціями, які провокують заворушення проти інших національностей. Ну, в тому числі проти кавказців і іншого населення, яке є територією Росії, не російського походження.
Я не зустрічав негативних отношень.
Більше до цієї теми на сайті радіосвобода.орг. Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Працівникам Чорнобильської АЕС та зони відчуження затримують зарплатню, не пояснюючи жодних на це причин. Працівники кажуть, що це найдовша затримка з початку десятиріччя і не виключають, що вона може вплинути на безпеку об'єктів, що знаходяться у Чорнобильській зоні. Профспілки атомників пояснюють затримку бюрократичною тяганиною, а в адміністрації зони відчуження запевняють, що днями проблему вирішать. Більше про це Євген Солонина.
Мешканець міста Славутич, інженер з експлуатації Чорнобильської АЕС Олександр Клебенко досі не отримав січневої зарплатні. До середини лютого йому видали лише третину його ставки, не давши жодних пояснень. І в такій ситуації опинилися близько 3,5 тисяч персоналу ЧАЕС та працівники зони відчуження, розповідає Олександр Клименко.
Уряд на кожному кроці декларує про стабілізацію, про зменшення заборгованості. А тут виходить, що навпаки. Така відомий об'єкт, як Чорнобильська атомна станція, і заборгованість. На сьогоднішній день нічого нам не відомо, коли це буде виплачено. Уряд тисне на адміністрацію станції з тим, щоб скоротили бюджетні витрати. Тобто скоротили частково персонал, всякі доплати, надбавки, навіть спеціальний наказ виданий на станції з цього приводу.
Олександр Клименко відзначає, що подібної затримки зарплатні не було з 2001 року. Він говорить, що через затримку погіршується настрій у колективі, а оскільки у сховищах станції досі є ядерне пальне, то людський фактор може становити небезпеку, підсумовує Клименко. Більші або менші затримки заробітної платні відбуваються щороку через хиби механізмів надходження коштів із бюджету, констатує представник профспілки атомників у Чорнобилі Микола Тетерін.
Це суто бюрократична проблема.
Проблема, яка виникає щороку. Щоразу в січні потрібне оформлення нових документів. Ми вважаємо, що працівник не повинен потерпати від того, що десь хтось щось не підписав. Гроші в державній скарбниці на це начебто є, але досі не оформлені потрібні документи.
Не були оформлені відповідні документи.
Радіо «Свобода» звернулося до адміністрації зони відчуження, який є департаментом МНС. Днями працівники ЧАЕС отримають усю заробітну платню за січень, запевнив керівник адміністрації Дмитро Бобро.
По-перше, це не повинно вплинути на безпеку. В будь-якому разі, якщо є якісь загрози для безпеки, вводяться в дію так звані аварійні плани. Те, що стосується заробітної плати, вона зараз буде виплачена. Тобто кошти ДСП ЧАЕС отримала.
Працівники станції та профспілкові діячі відзначають, що причиною проблем є те, що нині Чорнобильська атомна фінансується із загального фонду бюджету. Вони пропонують поновити систему, за якою станція отримувала кошти зі спецфонду. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Незважаючи на критику Заходу, сьогодні в Мінську почався перший суд у справі масових протестів після грудневих президентських виборів у Білорусі. Одного з активістів опозиції Василя Парфенкова засудили на 4 роки суворого режиму. Подробиці про Білорусь знає Мар'яна Драч.
Під час останніх виборів у Білорусі Василь Парфенков був активістом передвиборчого штабу кандидата на президента Володимира Нікляєва. Його ім'я згадувалося у статті «За кулісами однієї з умови», яку опублікувала газета «Совєтська Білорусія». Там йшлося про те, що 42-річний Парфенков нібито брав безпосередню участь у грудневих погромах урядових будівель, бив скло і гамселив правоохоронців. Про це йшлося і під час судового засідання. Але адвокат Парфенкова наголошував, що суттєвих доказів насильства влада так і не представила. За його словами, також немає доказів того, що ломи та арматуру принесли громадяни. Білоруські силовики жорстко придушили акцію проти фальсифікації виборів, на яких, за офіційними результатами, вчетверте переміг Олександр Лукашенко. За грати потрапили понад 600 осіб, включно з кількома кандидатами на президента. Досі в тюрмі чи під домашнім арештом перебуває півсотні осіб. Суд над Василем Парфянковим – перший у справі про масові протести в Мінську. На це судове засідання так і не змогла потрапити білоруська правозахисниця Людмила Грознова, яка сказала Радіо «Свобода», що боїться найгіршого.
Це, звичайно, початок, але за цим зразком потім відбудуться і інші суди. Тому це дуже симптоматичний суд. У мене немає оптимістичних сподівань.
Немає таких оптимістичних надій.
Тривожні очікування справдилися. Прокурор вимагав, щоб Василя Парфянкова посадили на 6 років. Суддя оголосив вердикт – 4 роки суворого режиму. Голова білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак у коментарі «Радіо Свобода» засудив таке рішення.
Розглянули цю справу швидко, тому що немає ніяких доказів. Доказова база дуже слабенька. Зараз є великі сумніви, наскільки можна кваліфікувати дії пана Парфянкова як участь у масових заворушеннях. Навіть биття скла не встановлено. Тільки те, що він стукав по щитах, які вже були за розбитим склом.
Цей судовий вердикт також став свідченням того, що офіційний Мінськ не готовий до порозуміння зі Заходом. Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз оголосили санкції проти білоруських чиновників, причетних до виборчих порушень і після виборчих репресій. Мар'яна Драч, Радіо «Свобода». Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Бахрейні, Лівії та Ємені протести.
Є багато способів уникнути конфронтації та кровопролиття. Той, хто ухвалив це рішення, мав на меті вбивати.
Росія обговорює, як гуляють митники у Владивостоці.
Росія, Білорусія і Казахстан надіються тільки на этот екран. Таможенники всіх сусідніх стран хочуть собі такой же мерин.
А український гітарист номінований на престижну американську премію.
Мне всегда очень приятно, когда сравнивают меня, мою манеру игры и находят в ней влияние таких великих гитаристов, как Элвис Мьола, как Джон Маклафлин, Пако де Лусия, Карлос Сантана.
Про це і більше далі у передачі, а потім ваша свобода.
Чому в Україні немає гречки? Ну, або є, але мало і по різній ціні. У студії Олександр Ярославський, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації, і Алекс Лісіця, президент Українського клубу аграрного бізнесу. Мало посіяли?
Да, мало посіяли.
Мало було посіяно, плюс була спека, плюс у наших сусідів в Росії та в Польщі також був неврожай, відповідно, що завозити її не було звідки. Відповідно, що можна було якимось чином прорахувати.
Передача, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, до вашої уваги буде в повторі через 14 хвилин. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ми продовжуємо міжнародну сторінку у нашій передачі. Армія в Бахрейні розігнала протестувальників і взяла під контроль головні райони столиці. В Ємені другий день поспіль тривають сутички між прихильниками та противниками уряду. В Лівії пройшов день гніву. Повідомляють про зіткнення, в результаті яких загинуло 4 особи і десятки поранені. Докладніше розповідає Марія Щур.
У Бахрейні, невеликій острівній державі, у Перській затоці демонстрації були придушені із застосуванням війська та важкої техніки. У заяві, яку військові оприлюднили на державному телебаченні, були заборонені подальші виступи, як було сказано в заяві, для забезпечення порядку. Як повідомляють агентства, на площі Перл у столиці Манамі загинуло щонайменше 4 особи, коли поліція на світанку почала розганяти протестувальників, в числі яких були жінки і діти. В хід були пущені сльозогінний газ та гумові кийки і кулі. Таким чином, кількість загиблих у демонстраціях в Бахрейні, які за прикладом Тунісу і Єгипту домагалися відставки своїх правителів, сягнула 6 осіб. Представник 70-відсоткової шиїцької більшості і голова опозиційної партії ВЕФАК Абед Ель-Джалілі Халіл в інтерв'ю агентству Рейтер назвав розгін демонстрантів справжнім тероризмом.
Є багато способів уникнути конфронтації та кровопролиття. Той, хто ухвалив це рішення, мав на меті вбивати.
Бахрейном править монархічна династія, споріднена із саудівськими королями, що сповідують сунітську течію ісламу. Король Хамад бін Іса Аль-Халіфа пообіцяв провести розслідування щодо кровопролиття. Також він пообіцяв провести реформи, включно зі скасуванням державного контролю над засобами масової інформації, включно з інтернетом. В Ємені, з іншого боку, арабського півострова тривали сутички, а в Північній Африці з'явилися нові вогнища протесту. Загалом протести протягом останнього часу охопили Алжир, Бахрейн, Іран, Йорданію, Лівію та Ємен. Проте оголошений День гніву в Лівії не відбувся. Замість нього на демонстрації в підтримку влади зібралися прихильники Муамара Каддафі, який перебуває при владі 42 роки.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Говорити про те, що будь-яка особа, яка займала політичну посаду, не займалася політикою, це в першу чергу некоректно.
Звісно, я буду требувати від власті прекратити шармування мене як політика і як представителя Київсовєту.
Люди стають дебільнішими, то воно факт. Але яка причина? Чи це безпосередньо чорнобильський вплив, чи це умови життя?
Свобода сьогодні.
Це екрозіон десюміс Бахадаковський.
The people of Egypt are calling for change.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Після січневого теракту на литовищі Шереметьєво в Росії, в якому загинули 35 людей, нова хвиля насильства струснула російський Північний Кавказ. Вона знову поновила дебати навколо того, чому Москві не все вдається втихомирити неспокійний регіон. Сергій Драчук.
Через лічені дні по тому, як один із чільних лідерів північно-кавказьких ісламістів Доку Умаров заявив про відповідальність за напад у московському литовищі Шереметьєво, нові напади сталися і в північно-кавказькому регіоні Росії. У понеділок двоє міліціонерів загинули, і ще 27 людей були поранені внаслідок двох вибухів, які влаштували смертники в селі Губден у Дагестані. У вівторок іще двоє повстанців підірвали себе в головному місті Чечні Грозному після короткої перестрілки з урядовими силами безпеки. Того ж дня в бою в сусідньому Ставропольському краї були вбиті п'ятеро повстанців і троє силовиків, і ще троє поранені. Насильство в регіоні не вщухає. Зусилля Кремля взяти ситуацію там під контроль за допомогою силових операцій не змогли принести стабільність чи знищити повстанський рух. І критики Москви кажуть, що систематичне порушення прокремлівськими силами прав людини в регіоні тільки посилило цей рух і збільшило симпатії до нього. Юрист із Нальчика в Кабардино-Балкарії Лариса Дорогова, яка спеціалізується на справах зникнень людей і релігійної дискримінації, каже, що політика влади настільки контрпродуктивна, що є сумніви, чи взагалі хоче Кремль миру і стабільності.
Я знаю, найкращий метод боротьби з тероризмом – це припинити придушувати права людини. Тоді не буде ані тероризму, ані бандитизму, нічого такого не буде. А так люди хочуть жити, виховувати дітей, а в нас молодь гине, і всім це байдуже. Хтось веде таку політику – зіштовхувати людей одне з одним, щоб нас, людей, тут було на Кавказі менше, щоб вони вбивали одне одного. Ось такий висновок я зробила з усього цього. Комусь потрібен Кавказ без кавказців.
Кавказ без кавказців.
А що немає жодних ознак, щоб Москва мала намір змінити свій курс, виглядає, що невпинна хвиля насильства на Північному Кавказі триватиме, вважає аналітик Московського центру Карнегі Олексій Малашенко.
У принципі, те, що ми зараз бачимо останніми днями, чудово вкладається в концепцію громадянської війни, якої, по-моєму, зараз уже ніхто не заперечує. А що це громадянська війна? То воюють і поміж собою, і проти федералів, і так далі. І це триватиме.
Як буде продовжуватися?
Каже аналітик Олексій Малашенко. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Може скластися враження, що найкраща в світі робота у митника Владивостоці. В Росії обговорюють відео службовців митниці, які показують, як весело їм живеться. Після того, як цей ролик наробив шуму в інтернеті, його розкритикував прем'єр-міністр Росії. Володимир Путін порадив митникам займатися творчістю у будинку культури. Далі Дмитро Баркар.
Нехай невеликі зарплати, але ми і так в порядку. Зелені форми, серйозні дяді, співають про себе працівники митниці у Владивостоку. Вони з'являються у темних окулярах в Роллс-Ройсі поруч з оголеними дівчатами.
Росія, Білорусія і Казахстан надіються тільки на этот екран. Таможенники всіх сусідніх стран хочуть собі такой же мерін.
В кадр потрапляють і веселощі на робочому місці з шампанським. Ще один кадр – напівгола дівчина прикривається митними деклараціями. Після появи скандального відеоролику в інтернеті призначили службу перевірки, яка ще триває, і наразі жодного з 13 його учасників не покарали. З ними, як повідомили у митній службі Росії, проводять індивідуальні бесіди. А керівникам шоуменів, як стало відомо сьогодні, прочитали лекцію на тему «Державна політика у сфері протидії корупції». Прем'єр Росії Володимир Путін у середу закликав митників трохи підвищити дисципліну.
Я сам люблю пожартувати і посміятися, але творчістю краще займатися в будинку культури митниці.
В домі культури та митниці.
У відповідь голова Федеральної митної служби Росії Андрій Бельянінов пообіцяв врахувати критику і при цьому додав.
Молоді, талановиті люди,
але трохи не співвіднесли рівень таланту із тим місцем, де треба реалізувати свою творчість.
Набагато соковитіші відгуки з'явилися на сайті YouTube, де ролик митників з Владивостока переглянули вже більше, ніж мільйон разів. Оцінка коментарів неоднозначна. Від «хлопці молодці» Це найкраща соціальна реклама державної служби, до країни гине, а їм навіть не соромно, цілковиті циніки. Дехто виступає проти того, щоб карати веселих митників, і звертає увагу на те, що риба гниє з голови. Середня зарплата російських митників становить біля $1000, так само, як підрахувала російська газета «Відомості» і середній хабар у Росії. Росіяни часто нарікають на хабарництво на митниці, а за даними міжнародної неурядової організації Transparency International, Росія посідає 154-те місце за рівнем корупції, одне з найгірших у світі. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв у середу вніс законопроект, який передбачає суворіше покарання за дачу і отримання хабарів. Російський політолог Володимир Южаков бачить шанс, що через 5-10 років ситуація в Росії може поліпшитися за умови, що антикорупційна політика стане послідовною.
Мені
здається, що дуже важливо те, що президент, на відміну від багатьох своїх чиновників, визнає, успіхи поки що невеликі. Є шанс, що через якийсь час усе складеться успішніше.
Чудова новина надійшла сьогодні для шанувальників гри на гітарі. Український гітарист, уродженець Дніпропетровська Роман Мірошниченко, номінований на престижну американську премію The Independent Music Awards. Це вже другий рік поспіль, коли гра українського гітариста оцінюється на такому високому міжнародному рівні. Коротко перед початком програми я зв'язалася по телефону з музикантом і попросила його розповісти нашим слухачам про цю престижну премію і про те, коли будуть результати. Роман Мірошниченко.
В этот раз в журі будуть Том Вейтс, як і в прошлом году, Сюзанна Вега.
Цього разу в журі будуть Том Вейтс, як і минулого року Сюзанна Вега, а ось із нових імен – це Оззі Осборн, Артуро Сандавал, співак Сіл. І, в принципі, я вважаю, що вже те, що я в п'ятірці номінантів, які були відібрані за статистикою цієї премії із тисячі претендентів з понад 70 країн усіх п'яти континентів нашої планети, були відібрані кращі. Я потрапив у це невелике число кращих артистів, це вже перемога. Рішення журі буде в березні.
Будет в марте.
Романе, скажіть, будь ласка, ось ви досягли таких вершин грою на гітарі. Я послухала, взагалі, відверто кажучи, якби мені дали це послухати, не знаючи, що це ви граєте, я би, напевно, спочатку сказала, що це Сантана, тому що мої знання в виконавчому мистецтві на гітарі, вони не надзвичайно широкі, але, як для мене, просто це якась надзвичайно віртуозна техніка. Хто вас навчив?
Ви знаєте, мені завжди дуже приємно, коли...
Ви знаєте, мені завжди дуже приємно, коли і журналісти, і критика, і преса порівнюють мене, мою манеру гри, чи знаходять у ній вплив таких великих гітаристів, як Ел Ді Меола, як Джон Маклафін, Пако де Лусія, Карлос Сантана. Мій основний гітарист, який вплинув на мою манеру гри у мої шкільні роки, коли я тільки починав грати, це Ел Ді Меола, великий. І так сталося, що через багато років мені пощастило виступати з ним разом на одній сцені в дуеті. Не одного разу. З 2000 року ми з ним знайомі, дуже щільно спілкуємося, іноді співпрацюємо. І він сам якось назвав мене продовжувачем своїх традицій і дуже улесливо відгукувався про мій альбом, який от зараз номінований як альбом року в категорії World Beat. Він навіть написав рецензію, де він сказав, що йому дуже лестить, що він бачить свій вплив у моїй музиці.
Він бачить своє влияння в моїй музиці.
Романе, ви зараз живете за межами України, однак, напевно, не втрачаєте контакту зі своєю батьківщиною.
Я десь в 2000 році був винужден дуже рідко бувати на Україні, тому що
я десь у 2000 році був змушений дуже рідко бувати в Україні, бо я постійно гастролюю. В даний момент у Москві я закінчую свій новий альбом. Я буваю не лише в Росії, а й в багатьох країнах світу. Я постійно гастролюю, виступаю, я пересуваюсь як космополіт. Так виходить, що в деяких країнах докладають якихось певних зусиль для того, щоб люди не дуже подобались патріотам, так би мовити. Але насправді я дуже тішуся, що майже на всіх моїх афішах чи в прес-релізах пишуть і багатьом людям в інших країнах показують, що є таке місто Дніпропетровськ на земній кулі, що є така країна Україна. Було приємно минулого року, коли я вперше переміг в американській премії The Independent Music Awards, що після цього мене в українських джерелах почали називати новим предметом гордості українців. Це велика честь для мене представляти саме у світовому міжнародному масштабі країну. Сподіваюсь, що і далі буду своїми досягненнями радувати усіх.
Сподіваюсь, що і далі буду своїми досягненнями радувати всіх.
всех.
Це був номінант на престижну американську премію The Independent Music Awards Роман Мірошниченко. Розширене інтерв'ю з музикантом, чия гра супроводжувала розмову і звучить зараз, читайте на нашій веб-сторінці. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.